Frederica dan Super Leviathan OJK. Ketika regulator keuangan terkuat Indonesia mendapat nahkoda baru di tengah badai, Frederica Widyasari Dewi resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, perempuan pertama dalam sejarah lembaga ini. Pintarpolitik.com. Dalam mitologi Yunani, ada kisah tentang Athena yang lahir bukan dari rahim, melainkan dari kepala Zeus yang terbelah. Dewi yang muncul dalam wujud lengkap, bersenjata, siap berperang. Athena tidak dipilih oleh para dewa lain melalui pemungutan suara. Ia hadir karena kekosongan memanggilnya. Olympus membutuhkan sosok yang menggabungkan kebijaksanaan dan kekuatan tempur dalam satu entitas. Para dewa laki-laki yang lebih senior, Ares, Hermes, Apollo, tidak ada yang mengisi peran itu. Dan justru dari ketiadaan itulah, Athena muncul sebagai pelindung peradaban. Pada 11 Maret 2026, sesuatu yang menyerupai mitos itu terjadi di Jakarta. Dr. Frederica Widyasari Dewi, yang akrab dipanggil Kiki, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Perempuan pertama dalam sejarah lembaga ini. Ia tidak naik dalam kondisi normal. Ia naik setelah 4 pejabat senior, Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara, dan 2 kepala eksekutif lainnya, semuanya laki-laki, mengundurkan diri secara bersamaan pada 30 Januari 2026, di tengah krisis kepercayaan pasar modal terburuk dalam satu dekade. IHSG anjlok, indeks MSCI membekukan sejumlah saham Indonesia. Investor asing menarik dana. Dan dari reruntuhan itu, Frederica, satu-satunya pejabat senior yang tidak ikut mundur, justru mendapat mandat terbesar. Kisahnya mengingatkan pada pola yang berulang dalam sejarah kepemimpinan dunia. Christine Lagarde menjadi direktur pelaksana IMF pada 2011, setelah Dominique Strauss-Kahn jatuh karena skandal, lembaga itu sedang krisis legitimasi. Janet Yellen memimpin Federal Reserve AS pada 2014, perempuan pertama dalam sejarah 100 tahun The Fed, di saat ekonomi global masih rapuh pasca krisis 2008. Dan Mary Robinson menjadi presiden Irlandia pertama dari kalangan perempuan pada 1990, ketika negara itu sedang bergulat dengan identitas pasca kolonial yang penuh luka. Frederica bergabung dalam barisan itu, perempuan yang dipilih bukan di saat tenang, melainkan justru di saat badai. Monster berkepala satu, anatomi kekuasaan OJK. Untuk memahami besarnya taruhan yang dihadapi Frederica, kita harus terlebih dulu memahami lembaga yang ia pimpin. OJK bukan sekadar badan pengawas biasa. Ia adalah apa yang bisa disebut meminjam dan memperluas konsep filsuf Thomas Hobbes sebagai super leviathan. Dalam karya monumentalnya Leviathan 1651, Hobbes berargumen bahwa negara adalah entitas kekuasaan tertinggi yang diberi mandat oleh rakyat untuk menegakkan ketertiban. Tanpa Leviathan, manusia hidup dalam kondisi war of all against all, perang semua melawan semua. OJK adalah Leviathan untuk satu sektor spesifik. Tanpa regulator keuangan yang kuat, pasar akan jatuh ke dalam ketidakpercayaan, penipuan massal, dan keruntuhan sistemik. Yang membuat OJK unik bahkan dibanding regulator keuangan negara lain adalah konsentrasi 3 pilar kekuatan dalam satu lembaga. Pertama, kekuatan kuasi legislatif. OJK membuat peraturan yang mengikat seluruh industri keuangan, perbankan, asuransi, pasar modal, fintech, hingga kripto, tanpa perlu persetujuan DPR untuk setiap regulasi. Kedua, kekuatan kuasi yudisial. OJK bisa menyelidiki, memberikan sanksi, bahkan membekukan operasi lembaga keuangan yang melanggar. Ketiga, dan yang paling mengejutkan, otonomi anggaran total. Ini adalah fakta yang jarang dibahas publik. OJK tidak menggunakan satu rupiah pun dari APBN. Seluruh anggarannya, mendekati 7 triliun rupiah per tahun, berasal dari pungutan terhadap industri keuangan yang diawasinya sendiri. Dengan aset industri keuangan Indonesia yang diestimasi lebih dari 12 ribu triliun rupiah, OJK memungut rata-rata 0,045% sebagai biaya operasional. Implikasinya sangat politis. Tidak ada pihak manapun termasuk presiden yang bisa mencekik OJK melalui anggaran. Bandingkan dengan SEC di Amerika Serikat yang anggarannya harus disetujui Kongres setiap tahun, atau FCA di Inggris yang meski mandiri secara finansial, tetap tunduk pada mekanisme akuntabilitas parlementer yang jauh lebih ketat. OJK dalam hal ini adalah anomali, sebuah superregulator dengan tingkat kemandirian yang nyaris tanpa padanan. Glasscliff dipilih di tepi jurang. Michelle Ryan dan Alexander Haslam dari University of Exeter pada 2005 menemukan sebuah pola yang mereka namai Glasscliff. Berbeda dari glass ceiling yang mencegah perempuan naik ke puncak, Glasscliff menggambarkan fenomena sebaliknya. Perempuan dan minoritas justru lebih sering dipilih memimpin ketika organisasi sedang dalam krisis paling dalam. Mereka ditempatkan di tepi jurang, posisi yang tampak prestisius tapi penuh resiko asimetris. Kasus Frederica mengikuti pola ini dengan presisi yang nyaris sempurna. Ia tidak diangkat saat OJK sedang berjaya. Ia diangkat justru setelah gelombang pengunduran diri yang belum pernah terjadi sebelumnya, di tengah pasar yang kehilangan kepercayaan, dan di saat indeks global mempertanyakan kredibilitas regulasi Indonesia. IHSG anjlok. Indeks MSCI membekukan sejumlah saham Indonesia. Investor asing menarik dana. Dan dari reruntuhan itu, Frederica, satu-satunya pejabat senior yang tidak ikut mundur, justru mendapat mandat terbesar. Kisahnya mengingatkan pada pola yang berulang dalam sejarah kepemimpinan dunia. Christine Lagarde menjadi direktur pelaksana IMF pada 2011, setelah Dominique Strauss-Kahn jatuh karena skandal, lembaga itu sedang krisis legitimasi. Janet Yellen memimpin Federal Reserve AS pada 2014, perempuan pertama dalam sejarah 100 tahun The Fed, di saat ekonomi global masih rapuh pasca krisis 2008. Dan Mary Robinson menjadi presiden Irlandia pertama dari kalangan perempuan pada 1990, ketika negara itu sedang bergulat dengan identitas pasca kolonial yang penuh luka. Frederica bergabung dalam barisan itu, perempuan yang dipilih bukan di saat tenang, melainkan justru di saat badai. Monster berkepala satu, anatomi kekuasaan OJK. Untuk memahami besarnya taruhan yang dihadapi Frederica, kita harus terlebih dulu memahami lembaga yang ia pimpin. OJK bukan sekadar badan pengawas biasa. Ia adalah apa yang bisa disebut meminjam dan memperluas konsep filsuf Thomas Hobbes sebagai super leviathan. Dalam karya monumentalnya Leviathan 1651, Hobbes berargumen bahwa negara adalah entitas kekuasaan tertinggi yang diberi mandat oleh rakyat untuk menegakkan ketertiban. Tanpa Leviathan, manusia hidup dalam kondisi war of all against all, perang semua melawan semua. OJK adalah Leviathan untuk satu sektor spesifik. Tanpa regulator keuangan yang kuat, pasar akan jatuh ke dalam ketidakpercayaan, penipuan massal, dan keruntuhan sistemik. Yang membuat OJK unik bahkan dibanding regulator keuangan negara lain adalah konsentrasi tiga pilar kekuatan dalam satu lembaga. Pertama, kekuatan kuasi legislatif. OJK membuat peraturan yang mengikat seluruh industri keuangan, perbankan, asuransi, pasar modal, fintech, hingga kripto, tanpa perlu persetujuan DPR untuk setiap regulasi. Kedua, kekuatan kuasi yudisial. OJK bisa menyelidiki, memberikan sanksi, bahkan membekukan operasi lembaga keuangan yang melanggar. Ketiga, dan yang paling mengejutkan, otonomi anggaran total. Ini adalah fakta yang jarang dibahas publik. OJK tidak menggunakan satu rupiah pun dari APBN. Seluruh anggarannya, mendekati 7 triliun rupiah per tahun, berasal dari pungutan terhadap industri keuangan yang diawasinya sendiri. Dengan aset industri keuangan Indonesia yang diestimasi lebih dari 12 ribu triliun rupiah, OJK memungut rata-rata 0,045% sebagai biaya operasional. Implikasinya sangat politis. Tidak ada pihak manapun termasuk presiden yang bisa mencekik OJK melalui anggaran. Bandingkan dengan SEC di Amerika Serikat yang anggarannya harus disetujui Kongres setiap tahun, atau FCA di Inggris yang meski mandiri secara finansial, tetap tunduk pada mekanisme akuntabilitas parlementer yang jauh lebih ketat. OJK dalam hal ini adalah anomali, sebuah superregulator dengan tingkat kemandirian yang nyaris tanpa padanan. Glasscliff dipilih di tepi jurang. Michelle Ryan dan Alexander Haslam dari University of Exeter pada 2005 menemukan sebuah pola yang mereka namai Glasscliff. Berbeda dari glass ceiling yang mencegah perempuan naik ke puncak, Glasscliff menggambarkan fenomena sebaliknya. Perempuan dan minoritas justru lebih sering dipilih memimpin ketika organisasi sedang dalam krisis paling dalam. Mereka ditempatkan di tepi jurang, posisi yang tampak prestisius tapi penuh resiko asimetris. Kasus Frederica mengikuti pola ini dengan presisi yang nyaris sempurna. Ia tidak diangkat saat OJK sedang berjaya. Ia diangkat justru setelah gelombang pengunduran diri yang belum pernah terjadi sebelumnya, di tengah pasar yang kehilangan kepercayaan, dan di saat indeks global mempertanyakan kredibilitas regulasi Indonesia. IHSG anjlok. Indeks MSCI membekukan sejumlah saham Indonesia. Investor asing menarik dana. Dan dari reruntuhan itu, Frederica, satu-satunya pejabat senior yang tidak ikut mundur, justru mendapat mandat terbesar. Kisahnya mengingatkan pada pola yang berulang dalam sejarah kepemimpinan dunia. Christine Lagarde menjadi direktur pelaksana IMF pada 2011, setelah Dominique Strauss-Kahn jatuh karena skandal, lembaga itu sedang krisis legitimasi. Janet Yellen memimpin Federal Reserve AS pada 2014, perempuan pertama dalam sejarah 100 tahun The Fed, di saat ekonomi global masih rapuh pasca krisis 2008. Dan Mary Robinson menjadi presiden Irlandia pertama